สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Can't I Just Enjoy Things? A Comedian's Guide to Autism เป็นหนังสือกึ่งบันทึกความทรงจำและคู่มือทำความเข้าใจออทิซึมโดยนักแสดงตลกชาวอังกฤษเพียร์โนเวลลีเนื้อหาตั้งต้นจากประสบการณ์การได้รับการวินิจฉัยออทิซึมในวัยผู้ใหญ่หลังจากการเผชิญหน้าบนเวทีกับผู้ชมที่บอกว่าเขาน่าจะเป็นออทิสติกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามอธิบายออทิซึมในเชิงทฤษฎีล้วนแต่ใช้มุมมองของนักแสดงตลกการสังเกตชีวิตประจำวันและอารมณ์ขันแบบเสียดสีตนเองเพื่อทำให้เรื่องที่ซับซ้อนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าออทิซึมส่งผลต่อการรับรู้การสื่อสารความไวต่อสิ่งเร้าและความรู้สึกแปลกแยกอย่างไรพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาการเข้าใจผิดทางสังคมและการนำเสนอภาพคนออทิสติกในสื่ออย่างไม่ชัดเจนเหมาะทั้งกับผู้อ่านออทิสติกที่ต้องการการยืนยันประสบการณ์ของตนและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจ Grow Diversity ผ่านงานเขียนที่อ่านง่ายและมีจังหวะตลกชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจุดเริ่มต้นของการวินิจฉัยออทิซึมในวัยผู้ใหญ่และการทบทวนชีวิตใหม่ทั้งหมดแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การที่เพียร์โนเวลลีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกตอนอายุ31ปีซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์บนเวทีที่ผู้ชมคนหนึ่งซึ่งเป็นออทิสติกเช่นกันทักว่าเขาน่าจะอยู่ในสเปกตรัมนี้เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ข้อมูลชีวประวัติแต่เป็นจุดเปลี่ยนของการทำความเข้าใจตัวเองเพราะการวินิจฉัยในวัยผู้ใหญ่ทำให้ประสบการณ์ที่เคยดูเหมือนนิสัยส่วนตัวความแปลกแยกหรือความไม่เข้ากับคนอื่นถูกนำมาจัดวางใหม่ในกรอบเดียวกันหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายการย้อนดูอดีตด้วยสายตาใหม่ว่าทำไมบางฐานนาการถึงเหนื่อยล้ากว่าคนอื่นๆทำไมบางปฏิสัมพันธ์ถึงสับสนและทำไมความรู้สึกว่าไม่เหมือนคนรอบตัวถึงตามหลอกหลอนมานานจุดนี้สำคัญเพราะสะท้อนประสบการณ์ของคนจำนวนมากที่ถูกวินิจฉัยช้าหนังสือไม่ได้มุ่งยืนยันว่าออทิซึมอธิบายทุกอย่างในชีวิตแต่ชี้ให้เห็นว่าการได้คำอธิบายที่แม่นยำสามารถเปลี่ยนวิธีมองตัวเองได้อย่างลึกซึ้งทั้งในแง่การยอมรับความโล่งใจและการตีความอดีตอย่างไม่โทษตัวเองเกินไปประเด็น2อารมณ์ขันแบบสแตนด์อัพที่ใช้เล่าความเข้าใจผิดทางสังคมอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เขียนเรื่องออทิซึมด้วยน้ำเสียงทางการหรือการอธิบายเชิงคลินิกเท่านั้นแต่ใช้ภาษาของสแตนด์อัพคอมเมดี้เป็นโครงสร้างหลักเพียร์โนเวลลีนำการสังเกตเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเช่นความต่างๆของการสื่อสารการตีความคำพูดตรงตัวหรือความไม่สบายใจกับสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่รับได้ง่ายมาแปลเป็นบทวิเคราะห์ที่ทั้งขำและชัดเจนวิธีนี้มีผลสำคัญเพราะอารมณ์ขันช่วยลดระยะห่างระหว่างผู้อ่านกับหัวข้อที่อาจดูยากหรืออ่อนไหวเมื่อเรื่องถูกเล่าผ่านจังหวะตลกผู้อ่านจะเห็นรูปแบบของความสับสนทางสังคมได้ชัดขึ้นโดยไม่รู้สึกว่ากำลังถูกสอนตรงหนังสือจึงทำให้ประเด็นเรื่องการเข้าใจผิดการอ่านบริบทไม่ตรงกันและความคาดหวังทางสังคมกลายเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริงจุดแข็งอีกอย่างคือการใช้การเสียดสีตนเองอย่างมีชั้นเชิงซึ่งช่วยให้หนังสือไม่กลายเป็นการโทษสังคมหรือการยกตนเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นการชวนผู้อ่านมองทั้งสองด้านว่าการสื่อสารผิดพลาดเกิดจากอะไรและคนที่อยู่นอกแบบแผนต้องใช้พลังเท่าไรในการเอาตัวรอดในสถานณการธรรมดาประเด็น3ความไวต่อสิ่งเร้าและรายละเอียดทางประสาทสัมผัสที่กำหนดประสบการณ์ชีวิตประจำวันอีกมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของคนออทิสติกซึ่งในงานของโนเวลลีถูกเล่าผ่านตัวอย่างที่จับต้องได้เช่นความไม่สบายใจกับเสียงเคี้ยวอาหารดังหรือสิ่งรบกวนเล็กที่คนอื่นอาจมองข้ามประเด็นนี้สำคัญเพราะออทิซึมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเข้าสังคมหรือความแตกต่างด้านอารมณ์แต่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ร่างกายและสมองประมวลผลโลกภายนอกหนังสือทำให้เห็นว่าสิ่งที่ดูธรรมดาสำหรับคนส่วนใหญ่อาจใช้พลังงานมากเกินไปสำหรับคนที่ไวต่อเสียงแสงหรือบรรยากาศบางแบบผลคือการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นเพียงการตัดสินใจเชิงเหตุผลแต่เป็นการจัดการพลังงานความทนทานและความเหนื่อยสะสมตลอดวันการอธิบายลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอาการไม่สบายใจหรือความหงุดหงิดอาจไม่ได้เกิดจากนิสัยเสียแต่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่รุนแรงเกินกว่าจะเพิกเฉยได้หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือสร้างความเห็นอกเห็นใจเพราะทำให้ประสบการณ์ภายในที่มองไม่เห็นถูกอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตประจำวันที่หลายคนเคยเจอแต่ไม่เคยตีความในกรอบของ neurodiversity ประเด็น4การมองเห็นการมาสภาวะหมดแรงและต้นทุนทางใจของการพยายามดูปกติ1ในสาระที่หนักแน่นที่สุดของหนังสือคือการชี้ให้เห็นต้นทุนของการหมัด หรือการพยายามปรับตัวให้ดูเป็นคนปกติในสังคมแม้หนังสือจะใช้โทนตลกแต่เบื้องหลังกลับตั้งคำถามจริงจังว่าการรักษาภาพลักษณ์การควบคุมพฤติกรรมและการอ่านสถานหน้าการตลอดเวลาต้องใช้พลังเท่าไรสำหรับคนออทิสติกนอร์เวลีไม่ได้พูดถึงความสำเร็จแบบยกย่องเกินจริงแต่สะท้อนความจริงว่าคนที่ดูเหมือนรับมือชีวิตได้ดีอาจต้องจ่ายด้วยความเหนื่อยสะสมความตึงเครียดและความเสี่ยงต่อภาวะหมดแรงการอ่านประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองออทิซึมเพียงในเชิงข้อมูลเพราะมันอธิบายผลกระทบระยะยาวของการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ออกแบบมาเพื่อความหลากหลายทางประสาทสัมผัสและการสื่อสารหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสามารถในการทำงานหรือการเข้าสังคมไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นไม่ลำบากสิ่งนี้สำคัญต่อทั้งผู้อ่านออทิสติกและผู้อ่านทั่วไปเพราะช่วยลดการตีความแบบผิวเผินว่าถ้าคนหนึ่งดูโอเคก็แปลว่าเขาไม่ต้องพยายามมากการเน้นเรื่องการมาดจึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้มองเห็นแรงงานที่มองไม่เห็นทำให้การดูแลตนเองกลายเป็นประเด็นที่สมเหตุสมผลไม่ใช่ความอ่อนแอประเด็นสุดท้ายคู่มืออธิบายออทิซึมที่อ่านง่ายสำหรับทั้งคนในสเปกตรัมและคนนอกสเปกตรัมหนังสือเล่มนี้ทำงานได้ใน2ระดับพร้อมกันคือเป็นบันทึกส่วนตัวของคนที่เพิ่งเข้าใจตัวเองและเป็นหนังสือแนะนำออทิซึมสำหรับผู้อ่านที่ไม่มีประสบการณ์ตรงโครงสร้างแบบนี้ทำให้มันมีคุณค่ากว่างานเมมวาทั่วไปเพราะไม่ได้เล่าเพื่อระบายอารมณ์อย่างเดียวแต่จัดเรียงประสบการณ์ให้กลายเป็นความเข้าใจที่ส่งต่อได้โนเวลีใช้ภาษาที่ชัดและไม่ซับซ้อนเกินจำเป็นจึงเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างได้โดยไม่ทำให้ประเด็นทางอารมณ์และสังคมเบาลงเกินไปผลลัพธ์คือหนังสือที่เหมาะกับผู้ที่สงสัยว่าตัวเองอาจอยู่ในสเปกตรัมคนที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยและสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่อยากเข้าใจคนออทิสติกให้ดีขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือการไม่วางตัวเป็นตำราแต่ก็ไม่เบาเกินกว่าจะให้สาระผู้เขียนใช้ประสบการณ์จริงๆเป็นหลักฐานของแนวคิดทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความเฉพาะตัวและความเป็นสากลของออทิซึมในตลาดหนังสือเกี่ยวกับDiversity เล่มนี้จึงโดดเด่นเพราะรวมความรู้ความเห็นใจและความบันเทิงไว้ในเล่มเดียวโดยยังคงให้ภาพออทิซึมที่เป็นมนุษย์และจับต้องได้ไม่ทำให้เรื่องซับซ้อนกลายเป็นคำอธิบายแห้ง
ๆสรุป Why can't I just enjoy things?
A Comedian's Guide to Autism เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจออทิซึม Neurodivergence งานเขียนเชิงบันทึกความทรงจำและการสื่อสารผ่านอารมณ์ขันรวมถึงผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยช้าหรือสงสัยว่าตนเองอาจอยู่ในสเปกตรัมหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงความเข้าใจตนเองเพราะช่วยอธิบายว่าออทิซึมส่งผลต่อการรับรู้สังคมและพลังงานในชีวิตประจำวันอย่างไรโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของประสบการณ์นั้นหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเกี่ยวกับออทิซึมจำนวนมากตรงที่ไม่ได้เน้นเพียงสาระเชิงข้อมูลหรือโทนอธิบายแบบทางการแต่ใช้จังหวะของสแตนด์อัพคอมเมดี้มาทำให้เรื่องยากเข้าถึงง่ายและยังคงมีน้ำหนักทางอารมณ์อยู่ครบจุดเด่นอีกอย่างคือมุมมองของผู้เขียนที่มาจากการวินิจฉัยในวัยผู้ใหญ่ทำให้หนังสือมีพลังในการทบทวนอดีตและชี้ให้เห็นต้นทุนของการมาดอย่างไปตรงมาสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยสร้างความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นต่อคนออทิสติกสำหรับผู้อ่านในสเปกตรัมหนังสืออาจให้ความรู้สึกได้รับการมองเห็นและเข้าใจอย่างแท้จริงคุณต้องการสนับสนุนPierre Novelli คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่